Komið sæl og verið velkomin í podcast kopp.is. Við erum að taka upp á Transfer Deadline Day sem líklega einhver dauðasti dagur fyrir okkur stuðningsmenn Liverpool allavega þetta árið og svo sem undanfarin ár og þetta tekið upp í kjölfara leik á móti West Bromwich í bikarnum og Huddersfield í deildinni og ætlum við förum ekki yfir þessa leiki og það sem svona helst á baugi þessa stundina og með mér eru Maggi og Steini. Maggi, þú ert í Breiðholtinu?
Já.
Og Steini minn, þú ert í hellinum?
Ég í hellinum, klár.
Steini, byrja á þér. Við bara byrjum á bikarnum. Við hérna, Liverpool, þetta held ég í þriðja skipti í rauð hjá Klopp sem að dettur út á þessum tímapunkti keppnar og við kannski bæði var liðið sett upp þannig fyrir þennan leik að eins og það áttu að taka þessa keppni alvarlega og við svona vorum að vonast til að hópurinn væri kannski betur stakk búið heldur undanfarin ár bara fyrsta spurningin rauninni hversu mikið áfall að falla út úr bikarnum á þetta tímabilið er þetta ekki meira heldur til dæmis undanfarin tvö tímabil
Jú ég meina ég held menn að hafa klárlega allar sér lengra í byggarnum, ég meina við sáum það bara uppstillingum og við erum þetta að fá tvö úr ástönda leið núna strax í byrjun en það klár vonbrið, ég meina dóttin út að deilda byggarnum og þarna sjens á bygg, það ekki flókið og við bara þetta félag þarf bara að fara að vinna byggar á ný, þetta bara orðið allt og langt síðan og bara það eru svona mestu möguleikarnir á meðan City í svona vegferði svo þeir eru í þetta tímabilið að þá eru náttúrulega og bara yfirleitt alltaf þá eru mestu möguleikarnir í þessar útsláttakeppni þannig að jú, sár vonbrigði bara ferlegt en það verður ekki sagt að hann hafi eitthvað verið að disrespekta hérna keppnina með því að stilla upp vangbrotnu liði, hann var bara með sitt sterkasta
Nákvæmlega, Maggi, þetta horfa á þetta samt svolítið eins og við talaði undanfarin ár að þetta er hundfúlt, en þetta er kannski smá bónuskeppni með að við hinna tvær keppni sem við erum ennþá í allavega?
Nei, mér finnst það ekki. Þetta var sjensinn á byggarnum í vetur. Ég óbáttlega, ég ætla hann að treysti því að förum áfram út í Porto í ljósa þess að við kannski fáum eitthvað að horfa eitthvað að þeim leikjum sjálfur en ég sé ekki Liverpoolið vinna bestu liðin í Evrópu í tveggja leikja móti svo glatt hann við verum að vera mjög, held ég heppnir með drætti fram að því ég sé okkur ekki taka hvort það Bayern eða Barca eða Real eða jafnvel City í meistaradeildinni fyrir að þokast úrslitaleik þannig að ég hundsvektur og ég eins og Steini segir það náttúrulega það að keppum fjórðarsæti bara ekkert nóg fyrir Liverpool Football Club og ég meina menn geta dissað alls konar bíkarkeppnir og allt þetta Gerrard var náttúrulega hundsvektur eftir leikinni listaði hann með það að þú veist að þetta er orðið lengsta tímabil í sögunni þar sem við vinnum ekki titil sem einhverju máli skiptir ef við horfum á síðustu síðan 2006 þá erum við búin að vinna eitt bikar sem Dalglís vann þarna á sín tíma og þetta er auðvitað bara eitthvað sem að líst ekki til lengdar en við vinnum ekki titilinn það ljóst en í orðum þínum og spurningunni einmitt kannski lá einmitt að þú veist það jafngildi bikarkeppni að komast í meistaradeildina og ég ekki sammálaði ég vill frekar vinna titil annars lagið heldur en að vera alltaf í meistaradeildinni. En það eru þetta bara kannski minn rómans og ekki endilega partur af nútíma hugsunni í fótboltanum en það er ekkert sem dregur yfir það að við fjöllum út úr sem bikar og hvernig við gerðum það var mér ennþá meira svekkelsi heldur en að við værum dottnir út að sjá Alan Pardew koma á Anfield og pakka Liverpool saman og vistu 45 minnum bara með hápressu og finna veikleikan okkar og gjörsamlega gjörnýta það var bara sjokk, ég var í hálfleik bara sjokkar að ég var hund, fúll og reyður allan þannig að leik, jafnlega reyður á múti svo sí en í hálfleik var ég bara í sjokki, ég bara viðkjörna
það sem ég er ekki alveg sammála makkarsamt með meistaradeildina en koma
því síðan það sem ég er að minna steini, svolítið, var þetta þetta ég er nefnilega, var með miklu meiri væntingar til bikarsins ég ár heldur enn í fyrra á því leiti að ég held að Liverpool vinninga bikara reglulega nema vera með áskrift á meistaradeildarsæti ég held að sé yfirgnæfandi oftast meistaradeildarliðin sem er að vinna þessa keppni og árangurinn, þú veist tala með bikar, sigur í bikar þú veist, gefa af sér frekari árangur það er ekkert sem bendir til þessu undanfarin ára, Arsenal hefur ekkert rauninni farið neitt upp og við séum liðið vinna bikarinn og falla á sama tímabili árið eftir eitthvað svoleiðis það sem ég velta fyrir mér og það sem ég var að vonast til að Liverpool væri komið núna væri sem sagt meistaradeildarlið sem hefði meiri tök á þessu og mótið VFBA og svona leikjum að klára það betur.
Já, þetta bara one-off leikur.
Já, klálega.
Við vítum alveg hvernig bikarinn við erum að horfa á Tottenham í kvöld vera sundur spila Manchester United sem að hérna með sterkustu eiga að vera með sterkustu vörðina síðustu vikurnar þeirra sundurspila þeir rétt náðu að ströggla inn marki til að fá aukaleika móti Newport þannig sko við skulum alveg bara halda í hérna byggjurnar okkar bara varandi þetta er byggarinn og við höfum oft séð vond úrslit ég aftur á móti alveg ósammála makka ég er alveg mér finnst við eiga alveg séns í svona head to head leiki eins og í meistaradeildinni Klopp hefur margoft sýnt að hann getur alveg teiknað upp kerfi til að svona blokkar út styrkleika andstæðingana hann að ég var að trúa að við gætum þess vegna að fara langt og ég vil alla leið í meistaradeildinni
ég skil ekki hræðslu við stóru liðin það miklu frekar Porto og að agalegt að fá Basel eitthvað næstu umferð sko
Já, eða Sunderlandið eitthvað fyrirvarðið hann.
Ég er ekki svo glatt viss sem við myndum vinna upp 5-0 tap á Etihad eða 4-1 á Wembley á móti Tottenham með Manchester City til dæmis. Ég bara, það bara kannski það sem ég að meina, mér finnst bara liðið okkar ekki alveg klárt í það tvekja viðraugna leikið móti þessum stóru, en ég meina að þetta við vorum með ógæstlega lélegt fótboltalið sem vannir þessa keppni 2005 og meina það alveg Ég fulla tróð að við förum fram hjá Porto, ég fulla tróð því, en ég held að verði erfitt að fara fram hjá París, Barça, Real, Bayern, City, til dæmis.
Látum þetta líka að fylla hlutið, viljum ekki eitt
í. Því ég fekk kannski að útskýrða ekki alveg það sem mér fannst vera kannski, sem kom mér svo kannski óvart var það og það sem bara Steini talar one-off leikur í bikarnum, þá vonaði þetta að vera one-off upplifun það sem við sáum hann í fyrralögnum vegna þess að þú veist, það og minna Klopp má alveg eiga það að hann er náttúrulega, ég er alveg lof er alveg sannfærður það að hann var búin að láta liðið sitt aðeins heyra það duglega, mér fannst ég sá alveg allt aðra hluti í þessum höttisvíl leikældurinn, við sáum á móti VFB og auðvitað var hann að spila leikreinslunni með Milner og Henderson á miðju, en þú veist, það er bara mínu viti rannsóknar efni hvernig liðið kom innstilt á þennan fyrir hálfleika móti VFB Steini vorum hann á Facebook og vorum fleiri vorum að ræða þetta svolítið að mér fannst sko ekki dendilega sko fjörum að svo liðs hérna uppstillinguna var fín og þá var þetta einhvern veginn það sem að bara átti ekki að geta orðið að falla út í keppninu og þennan hátt og það að gera það núna í sko þriðja árið á þessum punkti var alveg einstaklega vont svo ég fór að svara líka því sem að þú kannski spurðir steinað á þann að í fyrra töpum við fyrir Úlfunum og bara þegar við tökum sáum dráttinn og fáum Vestbrón í Sjálfbjón þú veist nýbúin að sláða þetta Everton og þá viltu komast á ekkert raun þannig að það að falla út úr bikarnum hlýtur að hafa verið já bara dóldi mikið kraftsök fyrir klúbin sko
eitt sko varandi kom smá punktur fyrir þetta við erum við búin að lækka standardin svona mikið og er það eðlilegt eða bara eitthvað sem mentality stuðningsmenn því að maður tekið dæmi til dæmis 2004 þegar Liverpool kemst í nær fjórðarsæti sem núna talið vera rosa afrek og hann var sko allt brjála eftir tímabilið og Hulli var rekin og sko það var alveg afgerandi sko fylgi við það og það var alveg lið sem var búin að vera ná í mann í KF fórum í byggakefnum þessi tvö ár þar áður sko en það var búið að vera allavega á tíma Hulli er ágætis raun, erum við búin að lækka standartin of mikið til dæmis á þessum 10 árum?
Ég veit það sko.
Þetta er
alltaf bara heljarinnar breyting einhvern veginn og þú finnur það alveg að bara við viðtölinn sem voru í haust er menn voru að leggja stað þú veist að bara þú veist að reddir að tala silfurver og að vinna eitthvað og Klopp er náttúrulega líka þarf líka að fara að vinna bikara hann hefur ekki vinn í bikara mjög lengi eftir hann síðast var að 2011 sem hann vinnur með Dortmund sko og það er svolítið þannig að það fennir yfir í spörin sko að þú veist, jafn ánar við vorum með Rafa, þú veist, hann er þarna í 5 ára og vinnur meistaradeildina og bikarinn og það dregur svolítið líka frá því að það koma svo 3 ára sem hann vinnur ekki neitt, svo tóknar menn hérna heila með Hodgson og svo Dalglís ráðin og ég svolítið spilaði nú dóltið á því ég var svektur með að hann skildi að vera reikin á þeim tímabúti sem hann var reikin fyrir Brendan Rodgers því að hann var búin að vinna titil og búin að koma okkur úrslitaleik við slum heldur ekki að gleyma því að fyrsta ári á Klopp þá kemur hann liðin í tvo úrslitaleiki og það hefði verið frábært ef hann hefði unnið annarkvort Carling Cup eða hvað það heitir núna eða UEFA Cup á sínum tíma til þess að búa til winning mentality og
við búum að þessu núna Europa League samt ævintýrinu núna þessi hópur.
Já ég vona það. Ég og að því leitinu til svo sem meina þá unnum við Dortmund vissulega og hérna Villarreal sem voru góð lið sem að eins og við sko skefum talað það að tveggja leikja sería Klopp alveg ágætur í en það sem að er kannski nákvæmlega máli það að þúst í fyrra þá voru menn að þannig hann í tveimur úrslitaleikjum menn fara í úrslitaleiki og meina það var stöði, fyrra var það ekki ég var falla mér út mjög snemma þannig að núna, ég fer ekki dóna því að alla menna þannig núna ef við endum í fimmtarsæti núna og vinnum ekki bikar, þá allt önnur staða fyrir Klopp að byrja næsta tímabil heldur en ef við hefðum unnið bikarinn sko. Því að það, núna bara veist, eftir að vera falla snemma út úr báum bikarkeppnunum látum okkur dreymum mestaradeildina og ég ítir ekki það ég tel okkur ekki unnið þá keppni að þúst þá núna bara algjört must að enda í fjórða sæti. Það held ég sjálfur klárt mál annars er allt önnur staður á borðinu.
Nákvæmlega.
Eru þeir brjálaðir ef við myndum lenda í þriðja?
Nei, reyndar ekki.
Það er bara
ég verð brjálaður ef við lendum í fimmta sæti. Ég ætla bara að segja eitthvað þá vinnum ekki bikar. Þá erum við með klúbbinn í afturför og það óþolandi.
Fyrir tímabili þetta náttla spáin hjá okkur og flestum að þriðja til fjórða sæti væri það sem við myndum erum að svona horfa í á þessu tímabili en hérna við myndum eins og staðan núna myndum við klárlega sett okkur þá og við viljum runni í meistaradeildinni við komum mikið inn á það á næstu vikum en Steini höldum áfram og við sáum nýjung í þessum VFBA leik að nýjung fyrir okkur þetta held ég eins og ég munni fyrsti leikurinn þar sem sjáum vídeodómgæslu hjá Liverpool hérna ansi áhugavert hvernig leist þér á hver er þín fyrstu viðbröð og góðan á þessu?
Sko, við skulum alveg áttakur því að framkvæmdin hjá honum Pawson var alveg bara til skammar. Hann gerði þetta afskaplega illa og tók allt og langa tími í þetta.
Er það honum sjálfum að kenna eða er það ekki bara sýstum?
Já, sko, það sem ég skil ekki í, þetta örugglega eftir að sko, nuddast af. Sko, stóru hrópin eftir leik voru tengt því að það hafi farið of mikill tími í tafir. Það var ekki að tvö rísa atvik voru röngja á dómarunum þangað til þeim var snúið. Það var ekki umræðinni. Nei, það var að því að þetta var, það voru of mikla tafir. Akkur er þessi umræð ekki meira þegar að hérna, þessi lið sem að ganga bara út að það að tefja fótboltaleiki frá fyrstu mínútu markspennum innköstum og öllu, akkur er það ekki þá meira til umræðu líka. En ég skil alveg, auðvitað er þetta of langur tími. Það sem ég skil ekki þessu, verandi búin að vera að dæma alveg ansi hressilega mikið síðustu árin og svona verandi í þessum dómara heimisoldið að það er þannig sérstaklega þegar við samskiptabúnaðin að þá farið mjög vel yfir þetta fyrir leiki og það verið að tala saman og þeir eru með samskiptabúna þessi gaurar og líka vardómarinn sem að þessu sinni var einn af tveimur bestu dómarinn í ensku deildinni, Mariner. Hann talar beint við hann. Á hverju ósköpunum, bara alveg svo þetta gerist þegar við erum bara þrýr í tríói og dómarinn sér ekki eitthvað, að aðstoðdómari kallar, herðu, þetta er víti, eða hérna, hann er rangur. Þetta gerir strax. Dómarinn, hann er með aðstoðdómara og hann treystir þeim.
Nei, ég meni, það er ekki bara að vídeodómari bara punktur, það er það bara annar aðeins að tekur þessa vídeo ákvæða.
Já, hann var bara að segja bara, herðu, þetta er víti, kallar minn.
Já.
Þá var hann bara að benda punktin, hann á ekki vera með þetta eitthvað leikrit með að lappa út að hliðalína, með þetta sjálfu líka, hann var bara að treysta hinu dómarum.
Það hlýtur að vera upplegið hjá knattspyrnusambandinu fyrir leika, dómarinn skoði sjálfur og taki sjálfur ákvörðuna, ekki? Yeah.
Já, hann gerði það ekki fyrir tilvikinu.
Já, það, ok, hann bara treystir á, já, ok. Yeah.
Hann gerði það bara í setna tilvikinu, þannig að þarna bara, segir bara, það þarf að slípa þetta betur. ég held að menn þurfi bara að gjöra svo vel að sætta sem við þetta er komið til að vera, þetta mun vera og bara þessi heimska þarna í vítinu, þetta mun hverfa meir úr leiknum þegar víti og dómgæslefni komið, þá hætta menn, þeir vita menn að þeir komast ekki upp með þetta lengur. Þannig að ég fagna þessu en ég er mér hvað menn þurfa að gera þessi brók með framkvæmdina á þessu því að þetta var ekki ásættanlegt.
Maggi, það er eins og Steini segir að hérna, sko, ég hef haldið fram, ég náttúrulega ansi litaður á Liverpool, en rangar ákvarðanir dómar að það jafnast ekkert úti við tímabil. Ég, með eins og Liverpool að spila og leggja leikinu upp og eins og sjáum bara strax í þessum fyrsta leik sem við fáum að Liverpool klárlega græðir á þessu kerfi allavega í fyrsta leiku. Ég hef mikla trú á því að hérna, það verði þannig áfram, þannig að því leti fagna ég þessu rosalega, ég var alveg sammálast einn að framkvæmdin væri skrítin og náttúrulega þessu uppbótartími fyrir hálfleik, ég hló nú bara að því sko.
Já, já, og ég veist að ég leiði mér að halda það sem margt til í þeir, þegar ég ekki þórað að vera með uppbótartíma en þessar 8 mínútur sem þurfti að hafa út af einhverju sjónvarpsþáttum sko, að sjónvarpið hafi bara satt einhver stopp við því. Ég algjörlega sammála Steina, þurfum ekki að bæta endilega mikið við það, sko, ég hef alveg, reyndar ekki verið eins duglegur að fá vídeo af því þegar ég tek rangar ákvarðanir, ég hef vitað því ákvarðan sem ég hef tekið inn á vellinum, hafa orðið til þess að ég hef klúrað einhverju leik í íslensku fjórðudeildinni eða þriðjudeildinni eða fyrstu deild kvenna eða örum ekki kalla og bara þess að maður fengið vita það eftir á eða í einhverju umræðu því ég hef ekki kannski alltaf verið eins duglegur að vera í kallkerfinu eins og Steini og þetta ógeðsleg tilfinning og það sem mér fannst gott ég var að fylgjast með kollumur á Twitter eftir leikinn það var menn sem var alltaf að fóra að drulla yfir þetta og tala allt
Er það nú alveg holt samt?
Mér varst hans þannig alveg hitta þetta nálega. Það allir að fara að röflum mistök og ég búin að hitta fullt af blaðamönnum síðan þetta var sem ég hef leift mér að rífast aðeins við sem að hafa jafnvel verið að skrifa fyrir ja, mest fyrir fótbolta.net en aðra fjölmjölu Íslandi líka sem er svolítið að drulli yfir þetta. Og það sem Kolima sagði, ef þið ætlið að fara að tala það mistökin sem ég hluta leiknum, þá var orðið ansi ósangjart þegar Billy í Scarborough, heldur að við kalla það frekar heldur inn í Middlesbrough, situr fyrir fram á sjónvarpi sitt, horfir á 60 endurtekningar, fer á Twitter, fer á Facebook og tekur svo radiofónin og allir blaðamennir sem eru á leiknum eru búin að sjá þetta líka og fyrirsögnin á þeim daginn eftir another ref scandalous decision. Og þetta eru auðvitað það sem að ég var að segja við þá og mér ætla ekki að tala neitt svo sem það, það er bara þannig sem að hann vísaði einhverja tölur í Englandi og það líka þannig á Íslandi, það eru bara dæmi það að dómarar á Íslandi og í Englandi líka hafa einfallega stigið frá út af umfjöllun það þegar þeir hafa gert mistök sem að sjónvarsfélagar á Íslandi jafnilega var gripið og þeim hefur verið velt upp úr því í kannski 3-4 sjónvarsþáttum og rifjað upp leik sem að setna. Þannig að þetta eru auðvitað tvískinungur. Þegar menn tala það, látum bara mistök vera hluta á leiknum og ég leiði mér að svara mönnum á Twitter sem að hafa gengið ofboðslega hart gagnvart til þessum íslenskum dómurum sem voru þarna allt innan farnir að röfla látum bara mistök vera hluta á leiknum. Það bara ekkert þannig. Og fyrir það, ég meina, fyrir utan rangstöðinni markið 3, það var auðvitað brotið á minnjulegi, alveg klárlegi á dragandunum og eins var þetta 100% víti og það bara það sem þarf að vera. Mér varst líka það sem að var að benda á, ég var náttúrulega markmaður sem að ég mátti taka boltanum með höndum þegar ég byrjaði að spila í vinstraloki þegar það var gefið aftur á með breskan þjálfara og hann notaði þetta eða vorum yfir. Þá vorum við með mannsakað kasta langt innkast og hann grýtti boltanum frá miðju í hendurnar á mér.
Já, við munum eftir þess að self-hóð spila móti út
að En sko, þegar þetta kom upp á sínum tíma, þegar þetta var tekið upp, þá var þetta af rosalega umræða, meina Ítalið eru brjálaðir, því þeir alltaf voru, ef þið horfið á Ítalið á þessum tíma móti og það var allt vitlust yfir þessu. Meina, stingum upp á þessi dag, gerum þetta aftur, heyrðu, já, gefum bara aftur á markmann, hann má taka hann upp og svo má hann henda honum frá sér, rúla honum í teginn og taka hann aftur upp, skiljiði. Og þetta er auðvitað bara þannig sem þetta er, það verður að láta leikinn fara inn í þetta, aftur á móti það sem að mér fannst líka, sem að breytarnir lærðu ekki þarna sem auðvitað verður að gerast, það verður auðvitað að láta fólkið á vellunum vita hvað er að gerast.
Já, það er eina sem ég ætla að koma, einu punktum sem ég ætla
að koma, þeir vissu ekkert hvað er í gangi og allt er þetta vít og enginn veit neitt og þá bara á að taka þetta, eins og ég NFL segi að það sé dómari sem að bara gargar þetta upp í hérna kallkerfi.
Það þarf ekki að framkvæmdinu er rétt.
Nei.
Það þarf ekki svoleiðis. Ef hann treystir vídeodómaranum,
ef
hann bara treystir honum, þá tekur þetta enga stund.
Sala atvikið var augljóst í annari endursýningu og það hefði ekki þurft tíma sem að tekja bara sala rífast yfir þessu.
Bang, herðu kallið minn, þetta víti, flautaði víti.
Já, já.
Bíp, víti. Þetta, það þarf ekki svona útskýra fyrir áhorfendum ef þetta rétt gert.
Og svo bara að segja, og svo ég ætli vísa aftur fyrir fyrir þenni, og svo þetta var svo stærsta ákvörðun sem hefur verið tekin, og nú dómar búin að viðurkenna það, að það var þegar það var áður, ég veit ekki hvort þið munið til því, það ekkert langt sinna fjórði dómari var bæst við, þetta var fyrir HM, það sem var Frakkland og Ítalía að spila allir úrslita. Engin af dómara tríónu inn á vellinum verður var við það þegar Zidane skallar Materazzi. Og þar bara gengur það svo langt að fjórði dómarin kallar í þá. Og mér skilst hann að mér sé bara kallað inn á völlin það var fyrir samskiptabúnað og bara það gert hann frá því hefðu við viljað að það hefði bara staðið og frakkar eða orðið heimsmeistarar Zidane skora sigurmarki sko. Þannig að þetta svo mikil della að láta eins og þetta eyðileggi leikinn að það verði bara 100% réttar dómar ákvarðanir að bara þvæla
síðan þessi della með hvað maður búin að heyra ofta að sprota dómarar þeir hafa aldrei dæmt neitt eða gert
neitt
fjórði dómari að hann sé bara handa til að eiga samræði við bekkin sko. Þetta bara svo mikið kunnáttulesi það allir þessi menn eru saman í kaltkerfi og þeir eru að dæma leikin saman en klárt mál að þetta gerist hratt hlutinni geta gerst hratt fyrir fram að því og þú stundum eru þeim of nálættir til að sjá það almennlega. Þannig að sko, hvað slæmt við að dæma leikin á réttlættan hátt? Viljum við óheiðarleika? Viljum við svindl? Að menn komist upp með svindl? Viljum við að svindl verði bara í lagi? Eigum ekki rátt að fótbolta njóta sín? Bara falli og fótbolti spila leikin, gera lögleg mörk og hérna, refsað þegar þú átt skilið að vera refsa ég bara fatt ekki sömbræði en klárt það þarf að framkvæma þetta miklu betur, það þarf að vera meira traust á videódómarinn, hann verður að geta verið hraðari að koma skilabóðunum eða verið inn að sjá endursýninguna þannig að það sé hægt að gera þetta bara svona spontant, ekki þennan hátt og þetta víti, þetta var bara brandaðri útfærslan af því hann talar við hann heillengi heldur fyrir eyrar, talar alveg heillengi og hvað, lappar síðan og horfir á einhverjar fjórar, fimm endursýningar.
En svo röflöður yfir dómnum, þá varst mér eða finnært.
Já, þetta var bara galið, en allar að ég veit bara, ég ætla að fagna þessu en ég vil að menn fari og æfa sig.
Já, þetta samt ekki alveg nóg vel hérna prodúsera hjá okkur þátturinn, það er agalegt í svona tilvikum þegar þið eru svona mikið sammála. Og hvað það þegar ég er sammála ykkur líka?
Ég er ósammálaður.
Ég heldur sem við búin að koma vera þessa umræða frá okkar sjónarhóli, við kannski fáum einhver tíma nýjan vinkil frá ykkur sem eru á móti okkur, en hérna Maggi höldum áfram og eins og segið, janúar glugginn að loka núna bara næsta klukkutíma eða svo þegar við erum að taka upp og hérna, sko, sanngjart að halda þér fram að Liverpool komi veikar inn í febrúarmánuð heldur en janúarmánuð og er Liverpool það lið sem búið að standa sig vest á leikmannamarkanum?
Nei, ég kannski ekki vest.
Af toppliðanum, sko.
Já, ég ætla að standa við það sem ég sagði því 5. janúar þegar kútinni var látið fara og ég fer ekki dóna því að ég bara like for like þá erum við kannski vonandi búin að, ég held að við séum klárlega að höfum upplifa Van Dijk og erfiðum staði síðustu tveimur leikjum en það er eitthvað sem verið lagast, þannig að við erum sterkari varnarlega heldur við vorum held ég í janúar. En við erum klárlega veikari sóknarlega og ég ætla bara að standa við það sem ég sagði að ég erði ekki sáttur ef að við myndum ekki fá inn leikmann til þess að styrkja meira, þannig að við myndum bara hvort sem það var öflugum miðjumaður, öflugum markmaður eða þá frábær framherji. Ég vildi kannski frekar fá markmann eða miðjumann, en það líka ljós þess að við tölum síðast hversu galið það væri að losa Daniel Sturridge og taka ekki til staðinn. En þá finnst mér þessi gluggi ekki hafa farið nógu vel og Klopp náttúrulega er mjög þrjóskur, hann er gríðarlega þrjóskur. Og bara að trúa alveg staðfast á það að hann kaupi ekkert nefnum það leikmenn sem að nákvæmlega hann telur vera 100% tilbúin inn í liði sitt. Og ég hef verulega ráðgjur að því, ég hef bara við kemur það.
Eitt punktur þarf ekki, er hann ekki samt að sýna að svolítið þessum leikmenn að gluggu, þessum leikmenn að kaup sem hann hefur tekið, að sko hlutfallið hefnuð kaup er alveg miklu betra heldur við höfum vanist núna undanfarin þessum áratug og það hlýtur að vera ástæðan, sé eitthvað að finna.
Já, sko, að hreinu, bara að talandi það, Andy Robertson í gær, Moreno á móti Vaffbía, Moreno ekkert að byrja mikið fleiri leiki, Liverpool held ég, allan í bili, Moreno kemur vonandi
til baka. Moreno var satt að spila svona áður og Robertson kom inn í liði, sko.
Já, ég er að segja það, Moreno átti tvö mörk á móti Vaffbía, þannig að Robertson kemur inn og spilaði geggjaðan leiki í gær, hann minnst Robertson frábær í gær. Þannig að ég ekkert að með drá því, það sem ég kannski akkurat að meina það, og það einmitt, ætti í raunin að segja það, að þú veist, halló, hann tekur Van Dijk, og þú veist, búin að vita þetta við kútinn einhvern tíma, farðu þá í það að taka einhvern upp sem að, ég ekki tala að vera að fara að bjóða þegar í Holbert Friðansson með veringum við þeim góða dreng, eða Gauja Baldvins eða Jónindaða, en vertu tilbúin að fara all in í einhvern leikmann sem að þú ert að tala með, alveg eins og ég held hann að við tekið Oxlade Chamberlain undir lok ágúst vegna þess að hann var alltaf að fara að byggja honum til framtíðar, spila honum ekki fyrir einhvern tíma í nóvember. Þannig að það er það sem hann að gambla með, og að mínu viti, við megum ekki líta fram hjá því að þú veist fjórðarsætið sem er þá bara þá stöðnun sem að væri í pakkanum er þá eitthvað sem að sko með virðingu fyrir sko góðu kaupunum hans þá verðum við að fara að taka einhvern veginn næstu skref og ég bara við erum einu meiðslum frá því að fara að láta Dominic Solanki eða Danny Ings spyrja leiki Lallana meittur núna eru kjaftasögur hann verði ekki klár aftur fyrir mars ég reyndar sem svo Twitter í dag það verði kannski eitthvað ykt ef við missum fyrir mínu í meiðsli eða sala í meiðsli þá erum við strax komin það í framlínun okkar að við erum að fara nota leikmenn sem að eru ekki að mínu viti í þeim gæðum sem kannski þarf til að keppa manna á þriðasæti og það það sem að ég hef áhyggjur af að við erum jafnvæði kannski orðið meira varnarlegur jafnvæði of mikið að varnarvönnu sem svolítið nýtt hjá okkur en sóknarlega erum við bara svolítið að heimta það að sala og fyrir mínu geti bara spila flest alla leiki sem að telja fram á mótið og vonandi vakni manni aftur því hann búinn að eiga skelvilegan tíma núna í langan tíma. Það það sem ég hef áhyggjur af að við erum að fara að loka janúar glugganum og meiri segja kannski þessi tveir sem hafa verið að skora mestur unglingaliðið og gera bestur unglingaliðið okkar er að fara að láni sem að ég svo sem stið því að ég held að það hef ekki verið lykilmenn en við erum orðnir þunnir þarna fram og ég hef miklar áhyggjur af því.
Já, mér finnst þú emblýna svolítið mikið á fjórðarsæti því að bara við vorum að eiga frábært kvöld, við vorum að færa okkur upp í þriðarsæti í kvöld á þess að spila. Þannig að það ekkit langt þarna upp og það lengra niður í 5. og 7. og ég meina við erum töpuð meinum deildarleik og önnum síðan eitt deildarleik núna og ef við náum að klára spörs í næsta leik sem mér finnst ekkit alveg bara fjastaðu kjent að á Anfield að þá erum við bara í ágætis málum þannig að við erum búin að vera svolítið mikið dúm en glúm í þessu en ég alveg sammála punkturum en ég las nú grein í dag eftir hann Walls hérna á Ekkon þá var hann einmitt að fara yfir bara af hverju hann ekki að replacea kotinn hann í rauninni bara búin að sýna það Jürgen Klopp að hann bara með ákveðin target alveg svo Maggi var að segja hann bara með ákveðin target og hann ekkert að horfa eitthvað annað það. Í janúar það var alveg bara ljóst að Coutinho myndi ekki spila aftur. Það bara, það verðist vera að maður heyri það á öllu og hann nánast búin að staðfesta. Coutinho var ekki að fara að spila aftur fyrir Liverpool. Við getum alveg gagnrýnt það og ég sagði það í þínu podcasti að ég hefði viljað að klúbburinn segði bara fuck you við Barcelona. Bara fram á vor og ef hann ætlaði ekki að spila þá bara spila hann ekki fínt, ekki með hann varalið
er eitthvað dæmið þess að svona topp leikmar hafi staðið við það, þú veist það kannski út þennan leikmar síðasta dag gluggans eitthvað svolítið en hefur eitthvað leikmar svo munir sérstaklega á HM ári staðið við það
ég maður ekki eftir því en það minni mitt ekki mikið meira en angur hluski sko hann að það er ekki alveg að marka hann
Og fróðum þetta að sjá núna hvað Mares gerir til dæmi sem verið svona þannig sér svipari stuðu.
Já, já, en þeir virðast vera alveg samfærir fyrst að þeir náða að tala til í haust að það var ekki hægt núna.
Ég held þenni að þetta sé út af því að Klopp vill ekki hafa leikmenn sem verið ekki heilsugar hjá honum, ég held að það sé stóra ástæðan.
Nei, þess vegna hefði ég bara vilja henda honum upp í körkbíl, láta hann að æfa með ungu strákur Og eins og Kristján Wolf skrifaði þetta, hann lagði alla áherslu á að taka Naby Keita fyrir inn. Það var vopnið hans og það var múið hans. Það gekk ekki upp. Þá ætlar hann bara ekki í plan B. það bara þetta oft svolítið eins og í fótboltanum það ekkert plan B, hann bara með plan A og hann ætla bara að fara plan A en, ef það gengur ekki, það bara fuck it, það gengur ekki
En skýt með það steini bara ok, það staðar endur fengum engan og hann farin, erum við ekki samt að veikja liði á þessum tímpúnti og þá, eins og þú segir, taka svolítið sjens með að við erum ennþá að keppi öllum keppnum sko.
Að sjálfsögðu en alveg svo aftur vísa þessi grein, alveg svo hann Ef hann hefði farið að taka kost númer 2 í miðvörðin í haust, það hefði hann aldrei tekið kost númer 1 þegar hann bauðs núna. Og svona eru dæmin hjá honum og það sama með hérna Keita. Ef hann hefði sleppt Keita þá hefði líklega kipt ykkur kost númer 2 og 3 hann í síðasta haust. Þannig að auðvitað þetta áhætta og auðvitað hann að taka áhættu með því að bæta ekki í hópi núna og ég held að sé allir fúlir að vera ekki að fá eitthvað nafnin. Ég held að sé bara að það enginn sem maður ekki, sem bara hress með þetta. En ykkur staðar sá ég hérna á Twitter í dag að sko við styrktum veikustu stöðun okkar en veiktum sterkustu stöðun. Þannig að Þetta svolítið svona
ómikil hysteria eftir bara síðustu gær og
mér finnst ómikil hysteria ég verð að viðurkenna það ég samt alveg á þessu vagni að vilja styrkja lið, ekki spurning en mér finnst það ómikil hysteria ef við tökum gluggan í heilsinni þá þetta bara svona eins og kom þannig fram við erum búin að veikja sterkasta hlutan af liðinu einn góðan einstakling en við erum búin að styrkja veikustu stöðuna einn mjög góðan einstakling og ég alveg bara samfærum hann á eftir að sýna það og svona en við erum að horfa bara á að því að við erum að tala með áttir Liverpool versta glugga Arsenal horfa á Arsenal þeir missa sér besta mann ég bara held að sé engi og einn besta sóknamann í hérna sem spilar í Evrópu í dag þeir missa annar framherja sem búin að vera hjá þeim lengi og búin að tryggja þeim bara töluverða fjölda að stígum og hverju ári bara með innkomu sinni inn í lið breytir leikjum skoramörk og missa síðan skotplegir sem að hefur yfirlega reynst þeim ágætlega svona sem skotplegir
skorað tvö kvöld ekki?
Skorað tvö fyrir Everton í kvöld þeir fá inn Aubameyang sem að ég var eiginlega bara á njánum, ég langa mjög mikið að fá hann til Liverpool
Sömi gæði er betri en Sanchez eins og við röndum í síðustu hættið ekki
Ég vil meina það en ég hugsa hann sé neðar en Sanchez svona í hugum svona flestra en ok, setjum það bara til jafnt og síðan kemur Mkhitaryan líka einn sem er búin að vera afspyrnu dapur Við vitum alveg að hann getur ýmislegt í fótbolta en hann búin að vera afspyrnt út af.
Er það ekki leikmaður sem kemur inn í byrjanlið í stað til dæmis Walcott og Zero sem voru korfur í svona taldir sem byrjanliðsmenn eða svona alla jafna?
Ég veit ekki heldur að hann sé að fara að stilla öllum þessum gaurum saman upp í byrjanlið. Ég held ekki.
Ég veit ekki, þetta er bara hugmynd með dættu, þetta er bara huga punktinu, það er það góð pælinga með.
Já, ringdi í vengar. En sko, þarna sko segi ég í besta falli eru þeir að koma sléttir út úr glugganum og hafa ekki tæklað sína langstar veikustu stöð á vellinum sem er vörnin þannig að þeir hafa ekkert gert í að styrkja þetta veikasta en þeir eru jafnir eftir mikið víling en díling í því sem að þeir voru líklega sterkastir fyrir
Okkurlega, var ekki Líklega komið nú þetta meira?
Nei, ég sjálfum sér ekki. Þetta er bara eins og allir aðrir leikmennaflugar eftir á fræði. Ég meina, mikið óskaplega vona ég það að við höfum ekki verið að horfa það að virkilega Van Dijk hafi verið tekin of snemma inn í þetta lið og sem bara búin að missa sætið sitt í liðinu, ég von ekki.
Hann var ekki tekin of snemma inn í lið. Þú er aldrei hægt að segja það.
Nei,
hann sýttir það í fyrsta leik. Hann borgar upp, held ég bara að kaupa
þið. Það var einmitt það að ég lasa mig á þessi samfíld, þá vorum við alltaf fyrir leikinn móti Huddersfield, þá vorum við að tala það að við erum bara að kippa honum út og láta eitthvað aðri í staðinn og svo voru menn farnir að lesa í það að því að Laugurinn átti náttúrulega mjög flottan leik og Matti bara fínn. En það var á móti Huddersfield, en svo sem við vorum líka á móti West Bromwich og Swansea þar undan, þannig að það er kannski Huddersfield best af þeim þremur liðum, sko. Þannig að vonandi erum við ekki að horfa á það, vonandi bara að Virgil van Dijk bara tilbúin að verða bara strax bara lykill að þessu liði og verði bara rosa flottur. Þannig að við eigum alveg eftir að dæma hana glugga og það er eftir að dæma öll þessi leikmannakaup Meina Arsenal menn sem ég heyri eru mjög ánægðir með glugga. Náttla var ljóst mála Sanchez alveg búinn að drulla upp á hnakka og það að þeir losaði meina núna það nýjasta það að Arsenal losaði hann og sýndi fram á það að þeir gætu náð í leikmenn sem mikið Terni Aubameyang og þá skrifaði Özil undir í dag sem líka stórt hjá þeim. Þann ég held að Arsenal geti alveg verið þokkalega sáttur glugga en Chelsea náttla að gera hluti sem svona verið svolítið bara skondið að sjá með Barkley og Chiru sem að kannski virkar ekki alveg ennþá en það alltaf með þessa glugga þetta alltaf eftir það ef við endum í eins og Steini segir öðru þriðja sæti og fyrir mínu og manni og hérna Sala halda þetta út og svo kaupum við ykkur á flotta leikmenn í sumar þúst þá verðum við bara glaðir ef fyrir mínu og brotnar í leiknum móti Tottenham og Dominik svo langi í leiði liðið fram á vor þá ég hræddur þetta verður erfitt þannig að þetta verður alltaf eftir af fræði
það er sama Maggi, það er sama ef Harry Kane brotnar á morgun þá eru Tottenham fökti við erum með svona menn svona líkir menn í öllum liðum sem að sko eru mjög háðurinn en
byrjum það svara þessu strastinni ég meina Fernando Llorente kemur inn í staðin fyrir Kane svo langt
það er engin gæð nei Llorente don't go there ég er ekki sammála því
hann er meira prúfin hann er búin að
hann er líka orðin 33 ára gamall hann er orðin árun eldri og hann er ég sé ekki
hann hvort myndir vilja hafa hjá Tottenham á bekknum svo langa eða Llorente bara eða Kane með núna út þetta tímabil
ég veit ekki ég held að ég ekkert viss að Llorente passi mjög vel í þetta Tottenham lið ef ég segi alveg svo ég held að Lapid Ránu sé bara ekki nógu hraðar í það en það sem ég ætla að koma inn og að sjokk gluggadagsins var að detta inn núna og núna bara við vorum að veikasta hluta vallarins
ég held mér
John Flanagan farin að lána til Bolton
já, mikið það gott, hann var bara að vera þar hann á ekki teima í Liverpool þessi
lengur nei, það klart
þá bæði inn af allar og utan allar það bara þannig
þetta var grín, drengir hvað finnur voru það ákoma
Ég ætla að segja það bara eins og segir bara segja það þetta virka ekki grín bara einu til að segja þetta hundfúlt en ég meina en sko að því við erum svolítið glemt í það náttúrulega líka eins og Steini var að tala með Sturridge sko það náttúrulega líka pínu svekk einhvern veginn að það hafi verið látið gerast einhvern hátt án sem menn hafi kannski eða styrir þá búin að velta því fyrir sér á einhverju tímapunkti ef hann hefur tognað það heila eins og svolítið verið að kjafta sko að þá er það svolítið sem að er eitthvað sem ég held að ætti þá kannski að hafi verið komið ljós fyrir svolítið síðan þannig að auðvitað getur bara vel verið að menna við verið með hann sem eitthvað tók sig úrgang síðustu vikurnar því að verða svolítið ljóst að hann myndi ekki spila mikið en það er einhvern veginn eitthvað sem að mér finnst klúburinn þá kannski hefði þetta að vera aðeins búin að undirbúa sig undir því að það er alveg þannig að við erum að mínu viti, við erum bíldið að gamla með menn sem að yngs alls ekki leikformi og svo langi sem annað skora mark í meistaralokki sko. Það er svona, það er pínu gambulsteini finnst mér, allavega meira heldur en maður sem skoraði 16 mörk í deildinni fyrra og getur hefur á landsleiki með Spáni og svona. Það bara það sér að meina við erum kannski bíldið að gamla, finnst mér of mikið en aftur meina, þú veist, það er bara alveg klartmála eins og þú lístir Steini að þrjóskan í Klopp er bara þessi og þetta er hans leið í gegnum lífið og bara vonandi virkar hún hefur ekkert komið okkur illa hinga til og ég var líka svektur með gluggan í sumar en þú veist ég get ekkert grenjað við stöðun í janúar þannig að vonandi bara verður allt kátt og gott í vor.
Herru Steini, klárum aðeins gluggan hjá Liverpool að við náttúrulega lánum Daniel Sturridge og erum við ekki með því búin að sjá hann spila sinn síðasta leik og hvernig bara rauninni metur hans fyrir Liverpool og þetta lán núna er þetta mikill skellur fyrir okkur?
Nei, þetta er bara enn og aftur, þetta er bara að veikja hópinn, þetta er að minnka breiddina, það er eiginlega það sem það gerir.
Hefur hann verið verri en enginn fyrir Liverpool, þannig að hafa verið ykkur slæmur innan hópsins eitthvað svolítið, við erum bókstala lánan og þá er bara eins og að sé verri en enginn í hóp, sko.
Já, sko, ef að þú ert farin bara, þú ert ekki þarna lengur, og ég held að Klopp sé alveg búin að sína það, ef þú ert ekki þarna lengur með hausinnaður á hérna, í verkefninu að þá er bara miklu betra að losa það út. Þá er bara miklu betra. Jú, við getum alveg talað að svo langi er ekki búin að skora í deildinni vetur. Hann er nú ekki búin að fá neitt gigantískan sjensko. Ings ekki búin að skora mark í deildinni en við vitum alveg hversu mark mikið hann búin að spila þannig að þetta veikir breiddina en breiddin hefur samt ekkert verið að byggja við erum ekkert verið að byggja á breiddinu með því að vera með Sturridge á bekknum heldur þannig að hann hefur ekki verið nálægt liðinni í svolítið tíma og ég held að hann sé búin að vera heill lengur en menn halda að ég held að þetta sé bara þetta sé ákveðið bara svona attitude mál sem er búið að vera í gangi og það þurfti bara að hreinsa þetta út en bottom line er að við erum allir samanlega það að það hefði þurft að gera eitthvað á móti bara, þó ekki væri nú bara einn helvítis lánssamningur bara hérna fram á vorið bara til að hafa eitthvað option aukalega, ég er alveg samanlega því
Maggi, lokaður Sturridge
Nei, nei, bara gangi honum vel
Við erum ekkert að gráta að hann eitthvað rosalega.
Nei, nei, ég meina það.
Auka virði, bara að fá sem mest fyrir hann í sumar.
Já, já, ég samanlega því. Ég meina, en það auðvitað þetta ógæslega sorglegt. Þetta frábær fótboltamaður. Hann ógæslega góður fótboltamaður og bara hræðilegt að hann skildi ekki hafa náð meir út í sinni ferli á Liverpool. Það bara þannig. En bara, vonandi gengur hann vel.
Ég svona var velti fyrir sig með þessar, með að láta Coutinho og láta eftir honum að fara í þessum glugga og hérna, og láta Sturridge fara og vonandi núna Flanagan svona maður svona eins og Klopp hefur alltaf talað að squad harmony og hérna vinnusemi og svona unity það sé ofar öllum einstaklingum og mér finnst sérstaklega þetta Sturridge lán vera svolítið indicator á að það sé eitthvað af þar sko. En hvað veit maður svona bakvið? Hann og ykkur talaði við erum talaði að Lallana sem koma til bakamæki að ég er ekki ykkur staðar sá ég á Twitter að hann hefði verið meira fjarverandi heldur en störri síðan hann kom til Liverpool.
Ég heldur þetta að það sé örugglega rétt, sko. Hann búin að rosalega mikið fjarverandi, því miður. Og það hlýtur að vera einspurningin ef þetta rétt, hann sé að vera í burtu fram í mars, þá hlýtur það líka að verða eitthvað sem að menn horfa til, sko. Ég held að hljóta að vera.
Okkarlega. Herðu, höldum að þess áfram, varandi þennan glugga Liverpool, ykkur stöði kemur líka fram að þeir hafa undanfarin á 8 ár, það einhverjum 10 miljónir cirka í hverju glugga, net spend hjá félaginu. Hann sagði þegar Tom Werner, þegar þeir kipti liði fyrir 8 árum að þeir ætlaði að lofa sem allra minnstu og frekar að fara fram úr væntingum. Ef við tökum að stöðuna núna eftir þennan glugga, hvernig standa þeir? Eru þeir búin að fara fram úr væntingum, Maggi?
Ekki með liði, þeir ætlaði að vinna titla á næstu árum, þeir eru ekki unni titla
Já, bara með allt verkefnið bara
veitum, Já, já, menna við skulum ég held að ég er alveg komin inn á vagnina að steina með það að það sé miklu frekar þrjóskan í kloppöldunum þeir sem er að koma í veg fyrir að við kaupum leikmenn þeir meina það er náttúrulega þeir náttúrulega sanna sig gríðarlega með þessari stúkubyggingu sem er frábær magna mannvirki og leist á ótrúlega vel á þann hátt að við ólítið þessar Arsenal var að gera þetta sínum tíma, má kannski segja það að Arsenal missir, hvað að segja, svona strangulholdið á ensku fótboltaði þegar við byggðum völlin og hættu að kaupa leikmenn. Menna við höfum alveg náða, þeirra business model hefur gengið mjög vel upp í því, en ég held að þetta net spend núna sé þrjóska klopps frekar heldur það að þeir sé að reyna loka buttun eða kippa peningu til sín þegar ekki verið að taka mikið pening út úr félaginu og eru bara búin að bara borga niður skuldir. Þannig að ég held að þeir séu bara allan ég nú kannski var lengi að gagnrýna þá en þá held ég að það sé ekki lengur máli. Ég kannski miklu frekar að hafa áhyggjur af því sem Steini lísti áðan hvað ofsalega Klopp virðist vera þrjóskur og virðist bara stundum keyra á sama vegginn tvisvar eins og hann gerði og svona sem við spurðum Selbjón og hann er aftur að gambla með janúarglugga, hann gerði það í fyrra eftir alveg ömurlegt mót og það sem unum ekki um einn leik allan mánuðinn og við vorum vel pyrraðir í fyrra eftir þann glugga. Það slapp til og nú bara vonandi bara stendur það. En eigundundir held ég að séu alveg tilbúinir að senda pening, menna ég held að kaupin á Van Dijk sýndu það alveg sko. Þannig að þeir allavega í mínu bók eru þeir ágætum stað.
Steini ástæðan fyrir ég spyrir sig er bara einfaldlega svo að þetta verið svolítið hávar umræða núna í síðustu viku og hann alltaf kemur í kjölu fara tveimur hræðilegum tapleikjum og fréttum að því að Liverpool ekki gera neitt meðan öll liðinir sem við erum að keppa við þeirra styrkja sig á þessari síðustu viku en bara sama pælingu og til maka.
Já, ég er alveg á sama stað. Við vorum ekki alveg á sama stað við Maggi hérna áður sko. Ég er alveg samfærum það að þetta er svona, Klopp, hann bendir á leikmann, hann ákveður þetta leikmann sem við fá og það kemur engin annan til grein. þeir virðast alveg tilbúnir að bakka upp og kaupa þennan leikmenn á bara nánast það sem þarf. Eins og sýndi sínum með Van Dijk núna. Hann bara var ekki til sölu síðastu sumar. Það bara, þá bara, herðu, hættum. Síðan leið og þá opnaði séns, bara kaupum hann nýtt heimsmet í varnamenni og ekki málið. Þannig að ég alveg pottitur á því að það til fullt af peningum hann og ég held bara Klopp og ég bara veit alveg bara Klopp búin að segja það sjálfur áður löngu síðan að hann ekki þessi típa sem að ég held að þetta hafi meira sig að pirra hann svolítið hversu mikið menn voru tilbúinir að borga fyrir Van Dijk. Ég held í alveg tala að þetta hafi farið smá í pyrrutunum. En ég held að þetta sé fyrst og fremst þrjóskan í honum. Hann vill bara fá sinn mann engan annan. Hann er ekkit að fara að sætta sig annan að þriða kost og við erum bara að fara við þetta hversu oft höfum við ekki náð fyrsta kosti sætt okkur við jafnvel og ekki náð öðru kosti jafnvel sætt okkur við þriðja eða fjórða kost er síðan hundóanaður og setið upp með leikmanninn í svo langa tíma og selt hann á okkur bargain.
En eitt steini var þetta bara pæling sem við líka eitthvað líkur á því að þeir leikmenn sem við erum að svona vegur okkur við að fara í núna það verði búið hekka svo mikið eitthvað líkur að það verði eitthvað lægra verðið á þeim í sumar.
Ég held að þetta snúist ekki verð. Ég held að þetta snúist bara ekki á það. Ég held að þetta snúist bara fyrst og fremst availability. Ég er alveg vissum að þeir varu til að ef hérna þeir virkilega vildu til dæmis þennan Lemar þá varu þeir alveg til að borga 90 miljónir punda eða hvað verðið þeir fyrir hann. Ég held bara að Monaco er í þessu tilviki eru Monaco við veg og þeir segja bara nei þeir eru náttúrulega með raskatið alveg sneysa fullt af peningum eftir sumarið sko. Það ekki eins og að þeir séu ykkur hérna ykkur þurrk þegar kemur að peningum en ég handur sem það að þessi target sem að hann búin að setja inn bara til dæmis Naby Keita þegar það alveg vita að þeir reyndu að taka Naby Keita núna og voru tilbúin að borga alveg hellinga pening til að fá hann 6 mánuðum fyrr en Leipzig voru bara mjög staðfastir og hafa verið allan tíman mjög staðfastir að hann fer ekki fyrir næsta sumar. Þannig að ég held að snúast ekki peninga. Ég held að bara það sé nánast irrelevant. Þetta snýst að kallinn búin að targeta ákveðna leikmenn og hann fær ekki þessa leikmenn þessum tímapunkti og hann sætti sig ekki við neina aðra í staðinn.
Nákvæmlega. Maggi, höldum að sáfram tökum aðeins bara rétt yfirferð yfir hinn liðin sem að toppliðin, byrju bara United það endar á Sanchez, Ibra ekkert farin eða það nokkuð, hann getur kannski glugginn í bandaríkjum er kannski ennþá en...
Ibra spilar ekkert meir sko.
En er þetta ekki bara svakalegu styrking á United-liðinu?
Við skulum bara sjá, ég er náttúrulega búin að eyðileggja fyrir mér lífið, ég svo hættur að jinxa en ég ég held að Alexis Sanchez glýmum við heila tóknun sko. Ég held að minna mér staldið átt aldrei magnað að þetta sé Twitter logaði þegar að vera að sína viðtölin þar sem hann vildi nota sömu setningarnar hann að láta sig dreymum að spila alltaf með Arsenal og hérna notaði þá afsökunar vildi ekki fara til Liverpool af því konan hans hérna vildi ekki vera þarna vildi vera í London sú þar nú að læra landið frá hana sín aftur fyrst hún fara til Manchester sko þannig ekki minni rifingin eða skemmtilegri borgin þar
hann er skilið við hana
Nú var það, í alvörinu það?
Já, hann er skilið við hana.
Já, hlaut að vera það. En þú veist, ég á góða Arsenal-vinni sem að halda því alveg hiklust fram og horfa alla Arsenal-leiki að þessi leikmaður hafi verið búin að vera dragbítur á liðinu mjög lengi og hafi valið sér leiki til þess að spila. Ég náttúrulega horfði ekki á Arsenal-leikum að bara við leikinum út í okkur og við einhverjum byggarnasta leiki.
Að valdi þá þelvið til leikinum út okkur.
Já, nákvæmlega. Ég meina það, ég bara með stráka sem ég ber virðingu fyrir sem að ég mikið góðum vinum sem Arsenal menn og þeir eru allir í skýjunum með þessi gifti, bara fínt að vera laus við hann. Ég meina hann kominn á hvað 490.000 pund. Pogba strax búin að byrja sömu launin og þannig að það strax kominn einhver rottugangur inn í þetta allt sko. Þannig að það bara átt svolítið að koma í ljós og ég náttúrulega svo sem við vorum ekki að horfa á þennan leik svo við erum að podcasta þegar þeir tapa fyrir Tottenham sem að klárlega hefur átt að vera hann var ekki fenginn til þess að vinna Jóvel 4-0 hann var fenginn til þess að vinna Tottenham, Liverpool, Chelsea og Arsenal þannig að hann fellur á fyrsta prófinu.
Ég held ég að sé mér að það skiptir í máli þessum leikarnar og hann var ekkert að gera sko.
Nei, þannig að þú veist, þið skulum bara sjá hvað kemur út úr því en auðvitað er þetta leikmaður sem ég var mjög svektur af að missa af ég hefði viljað að við skipta honum og svo er bara straight swap því hann hefur það ability að klára leiki upp á eigin spýtur en mér skildist það á þessum Gunnarsvinni mínum, hann hefur bara valið sér þó leikið svolítið sjálfur.
Var það ekki líka út í að fengum Balotelli og Lambert?
já. Nei, ég meni við á þessum tíma, ég sagði þetta sumar þegar að bara...
Já, við vorum allir til í hann var bara...
Bara svoppa honum og Sanchez, bara
það væri málið. Hann klúraði bara leikmannaglugan að því sumri hjá okkur.
Algjörlega. Þannig að ég bara, við skulum bara býða og sjá hann. Ég ekki viss það að Alexis Sanchez verði til þess að breyta einhverju stóru og miklu hjá United. Það bara svolítið kemur í ljós.
Steini City, þeir bæta við sig enn einum hérna varnamannum á 50 milljónir plus var Porte hérna sem búin að vera efni ykkur 5 ár á Spáni undir franskur miðvörður og ég held að Maris hafi klikkað og það hafi ekki komið í staðinn ég meina þú veist eru þeir ekki bara að hugsa um meistaradeildina þegar það kemur að svona styrkingum
Jó ég meina talandi um andstæðina við hérna hvernig Klopp hugsar þetta þessi gæið þarna sem stjórnar þessu sittilið, sko, hann bara, herði, við þurfum að hérna, styrkja bakarastöðuna, kaupum þrjá, á 150 miljónum pinta, whatever, síðan núna með fullt af hörku miðvörðum, þá er splæst í einn og hann fékk ekki Van Dijk, þá bara farið í næsta, það bara engu máli, en að ég sko ég hefði alveg til að segja bara ef að þeir hefðu tekið bara slíku upp á breiddina sko. Mér finnst bara allt sem hann Guardiola að gera er bara einhvern veginn best. Hann er með besta liðið og hann er að bæta þarna ungum sterkum massífum hérna miðverði sem hann getur sett hann inn þegar að Kompany til dæmis meiðist næst þar að hann er bara algjörlega með þetta þeir eru Þetta bara frábært lið sem ennþá að vera enn betra. Tottenham bæta við sig Lucas Moura.
Af 25 miljónu punda, hann 25 ára, er þetta ekki bara alveg mjög mikið, að sko, potensiál í bara gullmála fyrir þá?
Ég veit það ekki, ég, sko, maður búin að vera að bíða eftir þessu Lucas Moura í nokkur ár, að hann springi út, hann verðist ekkit... vera að springa neitt út og hann er ekki eins og hann sé í sterkustu deild í heimi. Þannig að ég sett sem að það geti vel verið að hann svona, springi þetta beint í andlitið á mér og hérna blómstri þetta en ég held að hann myndi verða meira impact heldur hann var
í Frakklandi. Hvar var hann ára fór í Paris? Ég manna ekki, hann var orðað við.
Hann kom bara beint frá Brasilíu.
Á rosa efni þar bara,
Já, heitast í mólinn í Brasilíu og PSG pippið honum frá hérna Man United á síðustu stundu og þetta átti að vera bara next big thing frá Brasilíu en hann er orðin alveg sem þú segir, hann er orðin 25 ára þetta er ekki ungur og efnilegu leikmaður lengur, hann ná að vera komin að myndi ég halda lengra en hann er en eins og ég segi, það stundum bara er nóg fyrir þess að stráka að breyta um umhverfi og færa sig í annar bolta þá springa þar út, það getur vel verið að það gerist en ég meina þetta er ekkit svona váfaktor lengur með að Lucas Moura sé komið hana.
Á þess að hafa séð hann spila neitt með þessu Parislið og þetta er alltaf bara líklega bullamenn en þetta var akkurat svona sem ég hefði vilja sjá Liverpool gera núna sko en það er náttúrulega kannski, þá erum við kannski setja 5 ára samning og 25 miljonir í eitthvað sem er ekki endilega langtíma hugsun sko.
Já, ég hef ekkit farið í grafkundum að ég hef lengi dreymt um Aubameyang en það er rosalega borgarast í 60 miljónu punda fyrir hérna gaur sem verið að vera 29 ára
Já, hann þekkir engin betur til heldur þjálfara þeim í okkur hvernig hann er
sko. Nei, þeir þekkir alveg frá út og inn bara frá að til lög þannig að ég þó að mig hafi dreymt um hann sem leikmann sem að myndi fitta vel í þetta kerfi í okkur að þá ætla ég ekki að reyna að þykjast svona vera eitthvað meiri bestu fyrir
Maggi Chelsea þeir bæta við sig innum bakverði góðum frá Roma Emerson Palmieri og þeir fá Oliver Giroud fyrir og lána Bastu Aði staðinn ég meina er þetta ekki bara þrusu gluggi hjá sérstaklega þessi sóknarmannaskipti Giroud er hann ekki alveg þess vegna líklegur til að fara bara í byrjunarliðið hlutlega
Jó, hann ég er ekki viss að bæti Morata sko en
heldur hann hendi ekki Chelsea til þess betur heldur en Arsenal sko
Já, jú, aftur leikmaður sem að þú veist verður bara þetta svo forvitnileg skipti menn sé eitthvað að prófa að fara svona milli. Hann ætti að fá dálítið mikið að krossum inn í boxið og bara það það sem hann dálítið þrýst á ágætur í fótbolta með við hversu stór hann en hann ekkert sérlega hraður og það það sem hann kannski yfir átt erfitt með þessu Arsenal-liði sem að vill fara hratt á liðin og spila hratt þannig að jú ég held hann gæti hentað Chelsea betur heldur en hentað Arsenal og það verður bara forvitnilegt að sjá hvernig þeir spila út af því mér finnst skrítið andrúmsloft komið enn eitt ganginn á Stamford Bridge það bara þannig ég
hugsa þetta mjög skrítið í kvöld sko
ja og síra eitthvað mér að Conte búinn að vera skrítið í þessum viðtölum þannig að ég skil ekki þetta Ralf Barkley dæmi og hvað þá þegar eftir að Conte var búinn að taka tókan að skamma hann í beinni útsendingu í einhverju viðtali Þannig að ég nú svolítið á því að Abramovich sem að var að lenda bannlista Donald Trump í gerskins mér sé nú svolítið farin að koma með puttana inn í hluti sem hann ákvæmst ekki alveg verið að gera. Þannig að ég hlakka bara til að sjá hvað að fara að gerast til Chelsea og bara megi bara úsleit kvöld sem verða bara til marks það sem að fara að gerast þarna.
En ég hef bara aðeins skjótinni með Chelsea. Ég held að þeir hljóti að teljast vera liði sem hefur styrst hvað mest þó að þeir hafa kipt hérna vinstri bakvörð í stöðu sem er vel mönnu hjá þeim að þá eru þeir komni með Ross Barkley sem að var bara ágætis fótboltamaður fyrir þessi meiðsli og það ekkert að það dæma hann alveg strax. Hann komin inn og Giro komin inn og þessi Batshuayi farin út. Ég held að þetta sé einna mesta styrkingin á einu af þessum toppliðum þó að það hafi ekki skilað sér inn á öllinni kvöldja.
Nefnkvæmlega. Herðu, höldum áfram strákar og við erum búin að forðast þetta á getis tíma svona mestu steini að fara yfir hérna leikinn á móti VFA í bikarnum, fara yfir leikinn sjálfan og svona. Ef við tökum bara að við þurfum ekki að fara djúft ofan í þetta, ég held að sé ekki mjög mörga nýjungar en byrjum bara á því, lærðu við eitthvað nýtt í þessum VFA leik að þér fannst og þá hvað? Er hérna einhverju leikar sem síðasta leik eða svo leiðist?
Nei, ég held að síðasta leik, ég held að þetta hafi verið bara eins og þessum, bara von of leikur. Ég held að Klopp átti sig á því, hann þarf hann á að kreista menn betur upp á tannir. Það var alltaf að sjá byrjununa í leiknum núna síðast, þannig að ég full að trúa að svona þetta verði vítið til varnar þessi tveir aumingjasleikir. Ég vona það allan.
Já, Maggi, eitthvað sem að þú tekur út í, við meina,
miðjan
hefur ansi mikið verið til.
Ég ætla að fá að taka hennar sleggju. Ég held að Simon Mignolet spila aldrei mínútu með fyrir Liverpool.
Heldur hann fá ekki mestardeildarleikinn eins og Karius var að gera? Heldur hann sé það
sem búið í dag? Nei, þetta var, veit ég það, ég ætla að leifa mér að halda það að hann hafi þarna bara algjörlega sýnt það að hann bara er hausinn ánum með farin. Þetta var ömurleg frammistaða. Þannig að ég held að Karius taki það leiki sem eftir og ef að við sjáum eitthvað gibberitast þá sé ég það að við munum held ég við sjáum svolítið Danny Ward bara fá þar mínútur og ég ætla ekki að það er ekki það ég sé búin að gefa upp á Mignolet en ég held að þetta hafi verið algjört fíaskó þessi markmanns milla í vetur og bara ég var ánægð með Kari sem mörgu leit í gær þó hann hafi náttúrulega fara að sparka hann í inngangsgreiði
hluti sér eitthvað
hann varði skot og minna mér fannst hann var hann átti góða svípingu í seinni hálfleik og gott að halda hreinu þannig að nú ætli ég bara að fara að bakka minn mann upp með það að minna hann bara vonandi tekur sjensi sinn en Mignolet átti ömurlega frammistöðu þetta var allt vont hann var hristandi hausinn og hann var gróin fastur inn á línu aftur ég sá það veist, minna, ekkert bara í þessu marki sem var dæmt af hann stóð bara fastur á línunni, hann var drullu heppina leikmaður var það rosalega rangstæður í setnalög þegar hann gæti ekki kýlt hann þannig að ég held að við sjáum ekki Simon minn leikspila fleiri leiki ekkert að hann tapa ekki leiknum en aftur á móti hlýtur eitthvað í uppleikjunu að vera sem að menn eitthvað þinn orfa til sko.
Þetta kolrangstöðu mark var heldur versta atviki í leiknum fyrir hann reyndi að fara í boltan og tapaði
þarna ég fannst bara að því að ég hef alveg fílað hann bara mörgulti vetur en body language, hvernig hann var að sparka veist, hvernig hann var að gera, hann er bara mínu viti bara klárlega farin í hausnum allavega á þessum tímapunkti og ég myndi ekki gambla með hann í meistaradeildinni, guð minn góður og ég held ekki í deildinni allan að þetta leit út í mínum augum þarna sko, sem ég er. Þannig að þetta ömurlegur leikur og kannski engin ástæðlega sem veltaður í fyrir sér nema bara að það komir mjög óvart að sjá púlis, partjú bara Frandans Púlis bara pakka okkur saman með pressu í byrjun leiks, takk að mér og vart.
Steini,
kannski eitt í viðbót varandi þennan leik, ég meina á miðjunni.
Nei, tökum hana, þessu okkur leik, tökum hana leik bara, þessu ekki líkur á.
Það bara með hann, Emre Can, Frandaðinn, hann búinn að vera líklegast slakasti maðurinn á vellinum í tvo leiki röð, þetta Swansea og West Brom. Akkurat tekur hann bara fyrirleifbandi, ekki að ég ætla að kenna því neittum. Ég hef lengi talað fyrir því og vil bara halda því áfram. Mér finnst hann ekki góður sem aftasti miðjumaður, sem svona djúpur miðjumaður. Mér fannst, hann var frábær núna á móti Huddersfield, algjörlega frábær. Og hvað var svona frábært með hann? Hann fékk einhvern veginn miklu meira frelsi með boltan. Hann fékk miklu meira frelsi til að koma með sendingar, hann fékk miklu meira frelsi til að keyra áfram.
Hann vendaði John Gomez líka mjög vel í þessum leik, sko.
Vendaði Gomez mjög vel, hann var allt annað að sjá hann í þessum stöðu. En auðvitað veit maður ekki, það var líka allt annað að sjá aðra leikmennin á öllum.
Ég er þetta Vínaldum, Steini, var alveg jafnlæmur í þessum tveimur leikjum, hann var alveg gjössanlega horfinn, sko.
Já, við getum alveg farið í tippakeppni hvor var verri.
Nei, ég meina þú veistu bara samstarri hjá þeim, var alveg horfið, sko.
Þeir voru bara slag, og það, maður setur smá spurningamerki við að vera með þá inn á í hlið við hlið í þessum tveimur leikjum. En síðan er bara eins og Maggi hefur oft komið inn á, þetta er allt eftir á fræði og ég meina þegar að lið, þú sérði þetta bara eiginlega strax á liðinu hvernig það mæti þetta leik, þú sást það strax á höttusveldleiknum, þó að þeir myndi ekki skora alveg strax í byrjun og þú sást það líka á Esprómleiknum, tótt að við myndi skora alveg í byrjun, það skiptir ekki alveg öllu máli það, þú sérði það bara holningun á liðin, þú sér bara hvort þeir eru upp á tánum eða ekki, þá er ég að tala alla aðra en Bobby fyrir mínu og því að hann verðist vera svo eini sem er alltaf á tánum. Hinir voru bara í þessum tveimur leikjum þarna á undan, bara þeir voru, það var eitthvað bara attitude, andlegt, mental problem inn á vellinu. Síðan byrjar Huddersfield, allt annað að sjá þetta. Hvort að það sé út af því að menn eru í nær því að vera sinni réttur stöðu eins og Emre Can eða hvort það sé eitthvað annað. Ég veit ekki, það er búinlega rétt fyrir okkur hérna upp á skítkalda Íslandi að meta það, en svona er það bara, það er bara allt annað að sjá bara holningur á liðinu í þessum leikjum.
Maggi, aðeins hérna, var þetta Van Dijk aftur, tókum hann eða átti að dæma tvo leiki hérna. Ég vil aðeins staldra við þennan Vafbjarleik líka, spurja hvað eru að ætlast til af honum. Hann er nýkomandi liðsins, hann hafði skipt um markmann, hann fær úlingi hægri bakvörðinn, hann fær höfðriðgaðan Moreno í vinstri bakvörðinn og vissulega spila hann aftur með Matip sem var alveg búin að vera afleitur og þessa miðjúru fram að sér. Er eitthvað hægt að búast öðru en óstöðuleika? Hann er að spila móti úrústölda lið og ég meina þetta er bara búin að skipta út öllum og hann er þriðið að fjórið leikur.
Nei, það má alveg vera hluti af hérna vandanu. Ég er alveg sammála. Mér á varnarvinnan í mörkum 2 og 3 náttúrulega fyrir fram og það er náttúrulega algjörlega hryllilega og í marki 1 náttúrulega líka. Náttúrulega miðjan var algjörlega og svo óbóðslega lélega að það hálfa að vera hellingur varnarlega sko. Og hérna, en það sem mér fannst kannski erfitt í báðum þessum leikjum, Swansea og West Bromwich, var það að mér fannst hann ekki vera nógu imposing og í nógu miklum ham í sem setpísatrum sem við erum að sjá til og bara var einhvern veginn óöruggur, vel má það vera það að við ráðust eitthvað að því að sem einhver eru að tala um að hann og Matip var um líkir og væri báðir að vilja að gera sömu hlutina, það getur vel verið, en bara, hann bara leit illa út bara, að svona leið ekki vel, það var kannski það sem mér fannst í báðum þessum leikjum, sko, og það er eitthvað sem að bara mér finnst vera bara eitthvað sem bara er vonandi tengt einhverju nára meðsli sem að tæpur eða bara því hans, ég bara læra inn á liðið minna, við vorum ekkit fagnandi Chamberlain til að byrja með og svo reyndar aldrei gaman því, það er allir til að drulli yfir hann núna, bara 1 og 10, sko, því að hann átti lélegan leikamóti í Vestbrónum selbán, það var bara uppleiki klikkaði, það er bara algjörlega það sem gerðist og eins og þú ert að lýsa þá voru bakverðinir ömurlegir, þetta var vestileikurinn að Trent Alexander-Arnold algjörlega, sko, hann átti hræðilegan leik strákurinn, og við verum að bera virðingu fyrir hann er ungur, en mark númer 1 er náttúrulega bara byrjenda mistök sem að byrja hjá honum og að fara bara ekki í tæklingafullri ferð og hann var svolítið út úr stöðu að það var ekkit auðvelt að vera með hafsendana sína á milli, sko, fyrir þá að vera á milli þeirra. Þannig að það var margt sem að var erfitt hjá honum þar og svo náttúrulega annað sem að mér fannst vera náttúrulega sem við sáum í gær sem að er náttúrulega bara sorry það bara þannig að Henderson í góðum gír bara allt annað kombo inn í þessa miðju það að hann sé að hlaupa fyrir miðjuna hann jafn ekki nógu góður eins og hann er sko sem defensive midfieldir algjörlega að þá alveg klárt mál að Henderson náttúrulega að hlaupa það mikið og að vinna það mikla vinnu að þá getur hann komið kann aðeins ofar á völlin þannig að vonandi bara hendu að fara að ná einhverju lengra rönni því að hann líka að hjálpa eins og til við að stilla upp liðin á þann hátt að kann geti verið að hjálpa bakvörðunum og klárlega að stýra þessari liðsvörð sem að náttúrulega skipti máli hjá okkur.
Nákvæmlega.
Já, eitt breytist þó ekki. Það er það sem fór líklegast mest af öllu í pyrrjöndunum í þessum vestbrámleik. Frá verkinu þarna á, hvað var það á annari mínúti eða whatever. Þá var ekkert að frétta neinstaðar í liðinu og það voru nokkri leikmenn að setja sig á spjöld sögunar yfir það hvað þið voru lélegir í leiknum. Hvernig í ósköpunum, þrjóskubrókin, hann Klopp okkar, getur hort upp á þetta aftur og aftur, ég veit ég hversu oft við erum búin að tala um þetta, og gera ekki jack sétt fyrir ná 6.000.
Já, þreföld skipting aldrei heldur gæðamerki, það einhvern veginn alltaf svolítið panik, svona, steyrsjóð.
Já, sko, þú fínt að panikaði hálfleik, panikaði fyrr. Þú er komið þarna, ég meina...
Já, bara eftir þennan fyrri hálfleik, bara allar framistuð, það ekki takt annan að maður...
Já, sko, ég vildi við hefðum átt 7 skiptingar í hálfleik. Ég hefði gert þar allar. Þannig að ég bara botna ekki af hverju fréttamenn þessar miklu hérna hýjenur sem er fréttamenn á Bretlandi eru. Af hverju óskuporum eru þeir ekki að spurja svona spurninga á fréttamannafundum? Af hverju eru ekki að spurja spurninga af hverju Liverpool hafa aldrei æft hotspinnur? Af hverju eru ekki að spurja af hverju hann skipti aldrei fyrir 65? Okkur stuðningsmennina okkur þyrstir í að fá að vita svona þetta jara sem alltaf verið að spyrja þetta sama ble eftir leiki og svoleiðis bara hvernig fannst í leikur það hefur engin áhæðis það sáu allir leikir menn vilja vita af hverju gerir þetta og af hverju gerir þetta ekki þannig ég skil ekki þess að frétta sorry, randbúið
Maggi, aðeins var þetta, sko, þetta náttúrulega algjört horror þessi vestbrámisleikur á laugardegi, þetta náður leik, þetta var svo sent á laugardagskvöldi, þetta náði ekki alveg að skemma helgina, Stella þurfti að þessi standa sér betur bara, hérna, Artúa, en hérna...
Alla stellur landsins rukku við núna, maður.
Herðu,
Var ég á Selfoss á laugardagi? Nei, ég segi svona.
Herðu, jú, hérna... stóðu sig mjög vel. Nei, þetta var ógæslega pirrandi þessi
helgi.
Það var frábær þó þessi stuttamilli leikja þarna. Þetta var eitt af þeim skiptum þar sem var bara mjög gott að fá leik bara strax aftur og þessi Huddersfield leik og sýndi það líka og frammistaðan að þekki að við svona liðið greinilega reyndi það sem átt að gera sem ofbjæða leik. Það var greinilega búið að taka eitthvað aðeins til inn í klefa eftir síðasta leik.
Já, klárlega. Meina upplega hvernig síldar þetta mjög sérstætt, þeir fóru ekki fram með miðju í 70 mínútur. En það alveg...
Var þetta nokkuð hleypt bara við miðju?
Nei, þeir náttúrulega lögðu voru að leggja Svansi leikinn upp eins og móti Svansi og fengu svo sem aukaspyrnu sem voru náði ekki að nýta fyrir að Svansi nýtti hotni sitt. En þetta var mjög fast þetta bara flott framist og það sem ég var eiginlega sérstaklega ánægð með sem ég held að Henderson og hafi verið á góðum stað mér fannst þetta líka Matti vera að kalla eftir því að í stöðunni 2-0 þegar Huddersfield var að koma með eitthvað þetta örlítið áhlaup þá fóru menn bara að láta boltan ganga sínum milli og halda honum aðeins og bara drepa tempóið niður þannig að fyrsti leikurinn í bara langan tíma sem mér fannst við vera að stýra tempóinu og veist menn eins og alltaf fóru að tala það hvað Huddersfield var lélegt lið Huddersfield ekki lélegar heldur en hinn þarna liðin frá 8. sæti niður í 20. þegar ég að góða leiki eða slæma leiki og við vorum bara mjög professional liðin sem vorum að gera og bara Mér finnst þetta var svona sólid leikur í fyrsta skipti við þetta í svo langan tíma. Kannski að þetta var búið svo stutt á milli leikja eða þetta var þriðt ára sem maður í fullu vinni þetta jú að þjálfa. Þá var ég eitthvað eftir því skoruðum 1-0 og þá var ég bara, ég var bara, já, þetta er bara eða svolítið komið. Og mér fannst það í allan leikinn bara alveg bara, jafnvel þó við fengjum svo þetta víti til að klára þennan leik og maður ég labbaði bara klóið meðan menn tóku víti en ekki voru víti lengur klúruðum við öllum en þá var þetta búið 3-0 leikurinn en ég fékk það á tilfinninguna að þarna væri við bara komið með leik sem við væri búin að stjórna og væri bara spurningin hvort við myndum ná að skora og eftir það einhvern veginn þá var ég bara fara nokkuð safe þannig að mér fannst holningin og liðinu mjög góð í gær
Þetta var nú mjög gott að sjá Sala skora líka í þessum leik. Erum við ekki loksins konum með ekki bara eðlilegt og erum svo loksins konum með vítaskyttu sem er markaskorarinn í liðinu þó að hann hafi verið að klikka inn á þessu tímabili. Ég man ekki eftir svona slæma ári. Við erum búin að skora 4 af 10 síðustu vítum fyrir þennan leik.
Ótrúlega tölfræði. Jú, hann á að fá að halda víta, hann en að Milner var inn á og hann fór beint í Milner og famaðan. Að bara ég veit ekki hvernig tók eftir því hann hljóp beint í það að faðma Milner þegar hann skoraði sko.
Milner talaði svo mynd eftir leik sko.
Okay, ég var svo það ekki þannig að þeir eru greinlega gefa þetta eftir þannig að auðvitað maðurinn sem að bara raðar mörkum og bara taka víti ef hann treystir sig síðan. Það ekki spurning. Hugsaðu hvað Rössi hefði skorað mörk ef hann hefði fengið að taka vítin.
Nákvæmlega. Eða þá Sala hefði fengið að taka öll.
Nákvæmlega.
Herru Steini, það er Tottenham á sunnudaginn, það er risa sko, ég þetta ekki bara eins og tímabil hefur spilast fram að þessu og það allir leikir möstvinleikir en þetta ekki bara stærsti deildarleikurinn hjá Liverpool á það sem afir tímabil og þá ég ekki að meina út að þetta næsti leikur heldur bara með að við stöðuði liðan í deildinu og prógram
Jú, þetta alveg bara þetta rísa tækifæri til að hérna, búa til smá space þarna á milli ég meina við getum verið að horfa það eftir helgina að er ekki Arsenal hvað áttastigum eftir okkur núna? Arsenal áttastigum eftir okkur og við getum verið að horfa það að við varum að setja Tottenham 5 stigum eftir okkur og Tottenham Arsenal síðan í tveirum fyrir í það þannig að það er alveg rosalega mikið undir þarna og við eiginlega bara verðum að kvitta fyrir þennan leik á Wembley fyrir vetur og það myndi setja okkur í svo flott mál sigur í þessum leik gagnvart þessari baráttu meistaradeildarsæti ekki bara það heldur bara með hverjum sigri erum við að setja pressu á Chelsea og ekki nóg með það þá erum við að setja pressu á Manchester United líka því að þeir eru bara 3 stigum fyrir ofan okkur þannig að þetta er massífu pakki þarna og þarna kemur bara dundur tækifæri til að slíta þennan pakk aðeins frá þessum sem eru að reyna að challenge að þessi efstu annað 3. og 4.
Maggi, það er líka hægt að tala um þess tímabili við megum alls ekki veðja að tapa 6 stigum í þessum leikjum á móti Tottenham, það er bara allt og dýrt.
Algjörlega, það er bara þannig að þetta er náttúrulega eftir leikina í hérna vikunni þá náttúrulega er þetta orðið svolítið 4-liða mótum 3 sæti, það er bara þannig.
Við skulum halda líka til að haga þessi miðri vöku leikir gátun og eiginlega ekki tvær mikið betur fyrir okkur, sko. Það annað hvort dóttirna mæstir varð að vinna.
Já, samanlega því, og það er bara undir þannig núna að hérna, við vinnum helgina þá erum náttúrulega búin að búa til hérna sko býsna flottan sko flott bil á milli okkar á Tottenham sem er náttúrulega lykilatriði þegar að vera í þessum topp 4. sætum þó við viljum fara ofar en topp öldur en í 4. sætið þannig að þessi leikur helgin náttúrulega er gríðarlega stóra sama átt ef við töpum og þá náttúrulega erum við bara komnir í 5. sæti og þurfum að horfa upp á við og það væri ömurlegt þannig að við bara verðum að stóla það að okkar góða rönn í stóru leikjunum haldi áfram og minna Tottenham pökkuð okkur saman í vor, ég við kynna það alveg að í haust segja, það var ömurlegur dagur, það voru náttúrulega gríðarlega einstaklingsmistök sem að voru þar reyðu þar sko, eins og hétur héruð, þannig að hérna, það var ekkert að segja eitthvað skemmtilega við höfum verið yfirspilað svo glatt í þeim leik Tottenham vera flottur rönni á mörgu leiti þannig að þetta verður bara geggjast leikur
samt ekki á ekki þannig, þeir eru að tapa stígum úti vestam og sáþáttan núna undanfáru og gera jættabliðu sem Newport leik, þetta er alltaf frábær sigur í kvöld en þetta er ekki alveg verið á fullu gasi
Men þeir voru samt að ég var að skoða í desember voru þeir einhverjum 6 stígum eftir okkur, þeir eru bara 2 í dag þannig að þeir eru einhvern veginn að vinna okkur einhverjum frá þeim tímapunkti þannig að þeir náttúrulega bara það er alltaf líka ákveðin svona, hvað sé, morgstemming fyrir því að þeir eru bara eru svolítið sko búin að vera að fá lítið af stigum út úr heimsóknum sínum aðanfyldu undanfærin ár þannig að bara það skiptir líka máli að þeir eru á þeim punktanum að þeir eru ekkert búin að vera að hirða mikið af stigum á móti okkur í gegnum árin upp á Anfield þannig að bara við þurfum bara klára þennan leik og búa okkur til breathing space niður í 5. sætið og gera bara hvað sé alvöru allu að því að enda þarna í öðru eða þriðja sæti það er auðvitað það sem við viljum sjá og vorum alveg að tala það hvernig við skulum átta okkur að því við getum svekkt vera svekkt okkur enda verið því ef við bara unnið þetta svona sílið þá myndum við sitja núna í öðru sæti því að það bara svoleiðis markatalan þannig og ef við munniðan með tveimur mörkum allavega þá værum við pottið þar
Já, maður alveg búin að svekja sig á því líka, sko
Já, ég alveg búin að vera að gera það líka, sko þannig að þetta er alveg bara risa leikur helgina og bara anskotin menn hljóta bara vera girtir í það
Steini, hvernig heldur hann stilla upp liðinu, heldur hann verði einhverjar breytingar frá liðinu bara núna í þessari umferð? Van Dijk er til dæmis
Ég hugsa það, sko en svona varðandi gengi hjá Tottenham þá svona í síðustu 5 leikjum þá verði þeir búin að vera mjög samfarandi á heimavöldi vinna hérna öðruga sigra heimavöldi en eru búin að vera að ströggla útivöldi, þeir eru búin að gera 1-1-jartöflu við Southampton úti og 1-1-jartöflu við Newport úti og við skulum bara áttaka því þeir eru að koma Anfield það útivöldi fyrir þá, þannig að vonandi bara náum við að halda því runni hjá þeim áfram að þeir séu verið útivöldi en ég finnst mjög sko, ég er samt ekkert hissa á að sjá sömu verðnalínu en mér finnst mjög líklegt samt að Van Dijk komið þann inn
Fyrir hvað?
Ég gæti alveg trúa því að það erði fyrir hérna Matip ég erði ekkit hissa á því ef hann kem inn í liði í stað fyrir Matip síðan var þetta miðjuna þar aftur á móti herfiðara að segja ég sé ekki alveg í þá þessum tímabúti akkur Gini ætti að komast inn aftur mér fannst Milner verulega flottur hann gæti alveg ég held að gera ekki mikið að breytingum ég hugsa hann haldi bara meðjunni nánast þessum hún var í þessum höndusvildauk og sóklinu náttúrulega reyfur hann ekkit við þrott fyrir að mani okkar sé nú ekki alveg á sínu besta stað.
Hann er að taka þátt í mörkum samt ennþá. Það er þessu afleita runni hjá sér runni með svona gengi leikja þá er hann svona allavega að koma að mörkum að stóðsynningu í síðasta leik og svona.
Algjörlega og hann óheppinn kallar, hann var nánast á Huddersfield leiknum var nánast kominn þetta inn fyrir fær boltan aðeins fyrir aftan sig svona. Þetta er ekki alveg að falla með honum sko. En hann að reyna áfram og hann sýnist hausinn á honum verið lagi, þannig að þetta bara ég held að sé ekki að fara að hreyfa neitt allan við framlínunni Billy, þetta bara spurningin eina til tvær breytingar eina í vörninni og já, kannski eina miðju og ég sé samt ekki að það helst að Oxley Chamberlain kæmi inn í einhverja stöða miðjunni en ég efast að ég held að hann fari með meira með reynslunin í hann leik, mér finnst Milner bara flottur, virkilega flottur og hausinn á honum mikilvægur í svona stórum leikum.
Coach Maggi, hvað myndirðu gera fyrir þennan leik?
Ég, bara það bara sjokkar af fólki, heldur þetta sé bara alveg sammála Steina, heldur þetta sé bara stærstu hluta.
Þetta er afleitt.
Já, stærstu hluta það sama, ég hérna myndi, vil ég sjá Van Dijk spila með öfrenn, ég vil fara að sjá það prófast. En annars held ég myndi bara að stilla upp liðinu sem að var að spila á móti Huddersfield í gær. Það væri nú bara svolítið þannig.
Já, ég nú mest samanlegur. Ég myndi líklega skjóta á Chamberlain en fyrir Milner kannski á heimavelli en er samanlegur Vijnaldum held ég með ég var áfram í kvíld og eftir síðasta leik allavega eiga Henderson og Jan að vera áfram á miðinni þeir voru mjög góðir í síðasta leik og runni Milner líka. En strákar, endum þetta bara á spá. Vildum fyrir mig að ljúka þessu í bili.
Grótarsugur í hörkuleik.
Á, líst vel að Linni. Linni minn, takk til að mjút.
Það spurning. Maður var ekki að hugsa hérna. Ég var bara ekki með þetta tæru. Ég ætla að segja að þetta fari 2-1 fyrir okkur. Bara björtur og bara að núna sé bara lag. Nú er svona ákveðin braut framöndan, við getum alveg hérna farið að stimpla okkur verið inn, það var einhver tabla þarna sem við sáum í dag, það sem að kom fram að, var það ekki rétt, þú varst á póstinni þeirnar, að við höfum ekki, þetta sé best að stiga Það næst besta stigasöfnun eftir 25 leiki, það ekki?
Já, það getur verið, hún getur verið með einu stigi meira heldur en að sama tíma í fyrra til dæmi, sko.
Já, ég held að segja næst besta stigasöfnun eftir 25 leiki síðustu 10 ár. Ekki það við höfum verið að brillera neitt síðustu 10 ár, en það segir okkur samt að við erum á sama stað núna og við vorum þegar við vorum að tala þess að titilin hérna 2013-14.
Já, já.
Við erum með nákvæmlega sama stigafjölda í dag, þannig að þrátt fyrir allt þetta doom and gloom sem búið að vera í gangi og þunglindi sem að maður búin að sjá á Facebook og Twitter og ég veit ekki hversu margir stuðningsmenn hafa verið að yfirgefa liðið allavega officially og reka klopp að þá staðan ekki verið það og með sigri á sunnudaginn þá erum við bara í bara drullu fínu mál.
Staðan ekki verið það steini og við erum að fara í 16 liða úrslit í meistaradeildinni fyrsta skipti síðan 2009.
Ja, nákvæmlega, bara chill fucking up.
Hérðu, lístu vel
á. Ég ætla að muna þennan.
Chill fucking up, ég hef ekki heyrt þennan. Ég ætla að nota hann í útlöndum, hér eftir.
Já.
Bara þannig. Strákar, ég þakka fyrir í bili, við heyrumst í næstu viku.
Ömmuleiðis.